Jemi rikthyer në studion e Radio Travel, jemi në Travel Club në këto momente dhe ne jemi gati për të shkuar tashmë në Antalya, aty ku na pret një prej këngëtareve më simpatike, më të mira shqiptare, Manjola në Albani. Alp Tours D në fakt është angazhuar që pushuesit shqiptar që zgjedhin në hotelet e resortet turke jo vetëm të pushojnë, të relaksohen, por edhe të argëtohen, pse jo me këngëtar kaq të mirë shqiptar që i merr dhe i çon atje pikërisht për të argëtuar këta pushues. Në Gloria Hotels ndodhet në këto momente Manjola në Albani, që ne e kemi në lidhje të drejtë për drejtë me anë të telefonit. Manjola, përshëndetje.
Përshëndetje.
Si ka nisur kjo ditë? Si ka nisur kjo ditë në Antalya? Si po ndiheni aty, Manjola?
Shumë mirë, shumë mirë. Jemi në pritje të koncertit sonte. Një aktivitet që natyrisht për mua, vetë se kam një jetë që këtë gjë bëj, domethënë koncerte si në Shqipëri si jashtë, por do thoja që është një eksperiencë krejt e veçantë. Është hera e parë që në një nga resortet sigurisht më të mira të Antalyas, në Gloria Serenity, me një ide të shkëlqyer dhe organizim të tillë, Alp Tours do t'ja sot unë një koncert për të gjithë pushuesit këtu. Disa janë sigurisht nga Shqipëria, ka godja nga Shqipëria, por përbërja e pushuesve sigurisht që është
e kompësive të ndryshme,
edhe nga shtetet të tjera, ka shumë Gjerman,
Rus, besoj,
Rus. Po, po. Në Turqi e dim se nga dominohet.
Sidomos këtë vit, sidomos këtë vit.
Në pushime, po, po. Por që unë prej shumë vitesh që vija si e si pushuese në fakt në vite tjera, më bënde përshtypje sepse në ato që janë resorte më të mira, ka pasur edhe program shumë bukur artistik, që asnjëherë për çudi nuk ka qenë një koncert apo një artiste shqiptare, dhe më bënde përshtypje. Ka patur këngëtar apo DJ shumë të mirë nga vende të ndryshme, por asnjëherë shqiptar.
Po, në fakt kjo është një risi edhe na vjen shumë mirë që për më tepër jeni ju që e merrni një hap të tillë në fakt në Antalya Tours D.
Në fakt ishte Alp Tursi, edhe sidomos unë do bëja një kështu përshëndetje veçantë për Agim Mehmetin, sepse ishte ideja e tij në fillim, dhe natyrisht u prit me shumë entuziazëm nga unë, se më pëlqen shumë që një natë këtu të tingëlloj e gjitha Shqip. Është shumë bukur që edhe këto pushuesit e tjerë që ndoshta asnjëherë në jetë nuk ju vjen rasti të dëgjojnë koncert të plot Shqip, sonte do ta kenë rastin, edhe unë shpresoj shumë që të kënaqen njësoj si publiku shqiptar. Sepse koncerti do jetë shumë i larmishëm edhe me shumë ritëm, si për pushime, kuptohet.
E kuptoj. Në çfarë ore do të nisë eksaktësisht koncerti në Gloria Serenity?
Koncerti do të fillojë në orën 10 të darkës, në orën 22. Dhe do të jetë pothuaj 2 orë.
2 orë.
Gati 2 orë, është i gjithë live absolutisht. Unë jam këtu me bashkë me bandin, orkestrën, është shumë të mirë. Edhe do të jetë programi me shumë muzikë popullore shqiptare nga gjithë tregut, me disa këngë nga ato të mia, natyrisht muzikë komplet. Po ashtu dhe muzikë internacionale dhe disa këngë turke.
Ah, okay, perfect. Do të jetë luma ata që janë në Gloria. Gjatë këtyre ditëve do të kenë mundësi të ndjekin.
Jemi bashkë edhe me Gentin Ferati dhe besoj që do dalin në fund jo vetëm audio, por edhe një filmim shumë i bukur i koncertit.
Patjetër, dhe e kemi të sigurt këtë gjë. Manjola, ke planifikuar koncerte të tjera për gjatë kësaj periudhe në vende të tjera ku ka shqiptar?
Po, do të kem në Gusht, do të jem në Maqedoni, dhe pastaj në shtator kam disa projekte të mia që un preferoj më shumë ti them kur i kam të paktën gati të përfunduara.
Okej. Okay. Besoj në një moment të dytë.
Ato që besojnë atë shprehjen që kur ti thua çfarë ke ndërmend të bësh, zoti qesh me ty. Më mirë ti thua mbasi bën.
Okej, dhe ne të urojm suksese
në Gusht, në Maqedoni.
Okej. Për të pushuar ke planifikuar diçka? Për të pushuar vet ke planifikuar diçka?
Po do të shtoj këtij qendrimi tim, do të shtoj edhe disa ditë këtu në Gloria, dhe pastaj do të pushoj në tjetër vend.
Okej. Manjola, të falenderojm shumë, të falenderojm shumë për këtë ndërhyrje pikërisht nga Gloria Serenity, edhe ju urojm shumë suksese dhe urojm të kënaqen të gjithë ata që janë në Gloria sot e në mbrëmje. Gjithë të mirat, pushime të mbara.
Të mbara dhe ju.
Gjithë mirat. Okej, ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me këngëtaren Manjola në Albani, e cila nëpërmjet Alp Tours dhe ka gjendet sot në Gloria Serenity Hotels në Antalya për të performuar live në një koncert që do të zgjasë pothuajse 2 ore, pa diskutim që është një argëtim, një facilitet i shtuar për të gjithë pushuesit që kanë rezervuar pushimet me Alp Tours.
Qastin si ta ngris, më tuet as një fjall. Tjetër gjës kërkoj, nëse të kam pran. Tek ti jam e mbrotur, e ndihe me gjall. Dritet zemra e dalet, fryma kur jam me ty. Më dritet zemra e dalet, koa jemi të ty. Jam vetëm unë e vetëm unë për ty tani. Thank you.